Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Να είστε καλά.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσει πάρα πολύ και σε εσάς τους πολιτικούς όχι, που είναι η τελευταία δημοσκόπηση, έτσι λίγο για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας και να φέρουμε στη δημοσκόπηση της interview που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί, κύριε Χριστίδη. Το ΠΑΣΟΚ εκεί, ναι,
είναι
δεύτερο
σταθερό
κόμμα,
το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
Με τρεις μονάδες κάτω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με μια κυρία Καριστιανού να είναι η τρίτη δύναμη.
Και να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης για πρώτη φορά ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της καταλληλότητας για πρωθυπουργός με 11,9 και είναι ο μόνος αρχηγός της αντιπολίτευσης με διψήφιο ποσοστό.
Και γιατί λέω εγώ τώρα ότι αυτή η δημοσκόπηση πραγματικά θα τονώσει λίγο το ηθικό του ΠΑΣΟΚ?
Ναι,
όχι,
το τονώνει.
Κοιτάξτε, πράγματι δεν μας αρέσει, εμένα ειδικά δεν μου αρέσει καθόλου να συζητάω για τις δημοσκοπήσεις.
Γι' αυτό πολλά, έκανα αυτήν την εισαγωγή.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το είπα και εγώ. Γιατί πολλά ποσοτικά χαρακτηριστικά κρύβουν ποιοτικά και πολλά ποιοτικά κρύβουν ποσοτικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία. Η πορεία αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Τα ποιοτικά είναι αυτά που προσδιορίζουν.
Όσο με το κλίμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει γύρω μας. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου, οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ και από την ευρωπαϊκή τακτική. Βλέπετε τι λέει, ας πούμε, για παράδειγμα ο κ. Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την κανονικότητα, διότι βλέπετε πως κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο το οποίο αποτελεί μείζον ζήτημα, αλλά και από την ευημερία που το αποδεικνύουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν, για παράδειγμα, ότι ο μισθός φτάνει μέχρι 18 του μήνα. Για το ΠΑΣΟΚ η άνοδος είναι σημαντική. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει καλή εικόνα και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι και πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ δικαιολογημένο αυτό, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πολύ καλός στην
ήταν εξαιρετική πρόσφατη, η παρουσία του στην ομιλία του στη Βουλή, στην προημερησίας.
Στην προημερησίας. Αυτό λοιπόν ανοίγει ένα δρόμο για εμάς σε συνέχεια και του συνεδρίου μας και του τρόπου με τον οποίο έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα, για να πάμε ακόμα ψηλότερα. Κανένας μας δεν μπορεί να πανηγυρίζει ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το μελετάμε. Θέλουμε να πάμε ακόμα ψηλότερα. Έχουμε διακηρυγμένο στόχο την πρωτιά. Επομένως, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε.
Μια ερώτηση εγώ θέλω να σας κάνω, κύριε Χριστίδη, για ένα θέμα που δεν έτυχε της δημοσιότητας που νομίζω έπρεπε να τύχει. Είναι οι εκλογές στη ΓΕΣΕ. Ο κύριος Παναγόπουλος, αν θυμάμαι καλά, διαγράφει από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα υπήρξε και συνδικαλιστική κίνηση του ΠΑΣΟΚ δικιά του για να διεκδικήσει εκλογές. Και βλέπω εδώ ότι η ΠΑΣΚΕ του κυρίου Παναγόπουλου όχι μόνο κέρδισε, όχι μόνο ο κύριος Παναγόπουλος θα είναι ξανά πρόεδρος, αλλά πήρε και μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη φορά, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η έρευνα, η δικαστική εναντίον του για όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι μια, πώς να το πω, έμεση, άμεση αποδοκιμασία της τάσης που κράτησε το κόμμα σας απέναντι στον κύριο Παναγόπουλο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό που όφιλε να κάνει από την πρώτη στιγμή. Οποιοδήποτε κόμμα έχει ένα μέλος του να εμπλέκεται σε μια υπόθεση. Και μάλιστα όλοι μας έχουμε πει πολλές φορές για το τεκμήριο της αυτοδότητας.
Ναι, αλλά τον διώξατε όμως. Αλλά οι ψηφοφόροι σας δεν ακολούθησαν αυτή την τακτική τη δική σας, την κομματική του ιδιότητα. Σωστά.
Ιδιότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση σε ποινικό επίπεδο. Και αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, και το ξέρετε πολλά χρόνια από το ρεπορτάζ, έχει τη δικιά του αυτοτέλεια αυτονομία.
Εντάξει, αλλά οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τον κύριο Παναγόπουλο είναι ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ψήφισαν οι Νεοδημοκράτες.
Όχι, ίσα-ίσα. Όχι, είναι σημαντικό το αποτέλεσμα αυτό. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δείχνει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι το ζήτημα είναι, και αυτό νομίζω ότι μας απασχολεί όλους, τα συνδικάτα να είναι η έκφραση της κοινωνίας έτσι όπως η κοινωνία περιμένει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το οποίο χρειαζόμαστε. Και επομένως στο συνέδριο το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή και με τον τρόπο τον οποίο.
Τώρα, δηλαδή, τώρα αν βγει ο κύριος Παναγόπουλος ξανά πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ποιος θα έχει νικήσει, σίγουρα όχι το Πασόκ, αφού τον έχει αποπέμψει. Θα έχει νικήσει μόνο το Παναγόπουλο.
Ακούστε, κύριε Τάκη, δηλαδή εσείς τι μου λέτε, ότι το Πασόκ κακώς ανέστηλε την ιδιότητα.
Όχι, κύριε Χριστίδη, δεν σας λέω αυτό. Σας λέω
δηλαδή,
ότι πέρα.
Εδώ πέρα είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις.
Κύριε Χριστίδη, τώρα μην κάνετε ότι δεν ξέρετε.
Καταλαβαίνω απόλυτα.
Πίσω από την απομάκρυνση του κυρίου Παναγόπουλου ίσχυαν και άλλα κομματικά ελαττήρια, γιατί δεν ήταν αρεστό στην παρούσα ηγεσία. Τώρα τα ξέρετε καλύτερα αυτά από μένα. Δεν θα τα πω εγώ.
Εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρω αρκετά καλά τι ακριβώς συνέβη και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, θα έλεγα ότι όποιος αναλύει τα πράγματα με τη λογική του, ποιος είναι αρεστός και ποιος δεν είναι αρεστός, δεν έχει διαβάσει καλά το αποτέλεσμα.
Ναι, πολλές φορές, γιατί παρισφρίουν και άλλες παράμετροι.
Ναι, έγινε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια. Εγώ θέλω να σας πω ότι σέβομαι απολύτως τα εκλογικά αποτελέσματα και σέβομαι απολύτως τον αγώνα που έχει πάρει και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και θα έχουμε μια τελική εξέλιξη, και αυτό είναι το καλό για το θέμα της ποινικής υπόθεσης.
Ναι, να,
το βασικό ζήτημα είναι να διαχωρίσουμε. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή ο κ. Παναγόπουλος κέρδιζε ή είχε ένα προβάδισμα, δεν σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να προσδιοριστούμε γύρω από αυτό, όπως και το ανάποδο φυσικά. Έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δεν κέρδιζε και ήταν αθώος, ας πούμε, ή ήταν ένοχος, δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με αυτόν τον τρόπο τη θέση.
Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα Παναγόπουλου, που αυτό πια από μόνο του είναι αυτό που είναι και ο καθένας νομίζω ότι έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, και ξαναγυρνώντας με αφορμή, το διευκρινίζω, την δημοσκόπηση, κύριε Χριστίδη, με αφορμή όμως, σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν έχει μετρηθεί το εν αναμονή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να ανοίξουμε τη συζήτησή μας εδώ και να ακούσω το σχόλιο σας για αυτό που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, μία συζήτηση η οποία θα τη χαρακτηρίσω, ας το πω εγώ έτσι, ζωντανή, να μην δώσω άλλο χαρακτηρισμό, που αφορά σε αυτό που λέμε ενιαία έκφραση της αριστεράς. Πιθανότατα λοιπόν το αναμενόμενο είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του, αυτά τα ποσοστά που σήμερα βλέπουμε και που και δίνουν πραγματικά μια νότα αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ να μην υπάρχουν. Αυτή η προοπτική της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού λεγόμενου χώρου έχει αποκλειστεί πλέον κατηγορηματικά. Έχετε σε σχέση με αυτό να μας πείτε κάτι?
Κυρία Μπαλτατζή, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πολύ καλή διαδικασία στο συνέδριο του. Πήρε τις αποφάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο θα απορριφθεί από εδώ και μπρος, και έχει ένα διακηρυγμένο στόχο διατυπώσει ο πρόεδρος του και όλοι μας στη δημόσια σφαίρα. Εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή η οποία υπηρετεί τους πολίτες και τα συμφέροντά τους και την Ελλάδα μας να γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις πρώτα απ' όλα με πολίτες, με όλους εκείνους οι οποίοι δεν ψηφίζουν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, όσον αφορά τα κόμματα, με τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα πορεύονται. Σας θυμίζω ότι εν ώψη του συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απίφθινε μία πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να γίνει μία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν ευοδόθηκε, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε περιγράψει ένα πλαίσιο κομματικών, ας πούμε, πώς να πω, προσκλήσεων με κόμματα με τα οποία εμείς θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε.
Ναι, αλλά βάζετε έναν όρο. Το είπατε μόλις πριν από λίγο. Να είστε οι πρωταγωνιστές. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε αλαζονία και έπαρση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα για τα ζητήματα των πολιτών. Επομένως, εδώ είμαστε για να ενώνουμε δυνάμεις, να διαμορφώνουμε συνθήκες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αυτή την πολιτική αλλαγή την οποία σας έλεγα προηγουμένως. Και τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα προσώπων, ξέρετε, είναι ζητήματα πολιτικών. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν είναι όταν έξω κυκλοφορούμε, δεν μας ρωτάει κάποιος με ποιον θα πάτε την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο μας ρωτάνε κυρίως είναι τι πολιτικές θα εφαρμόσετε.
Ναι, και ακόμα και σε αυτό.
Τα ζητήματα είναι φλέγοντα.
Κύριε Χριστίδη, ακόμα και σε αυτό υπάρχει και ένας πιο προχωρημένος διάλογος, ο οποίος δεν είναι ακριβώς διάλογος, είναι κριτική, θα έλεγα εγώ, από ανθρώπους του ευρύτερου χώρου που παρακολουθούν τον χώρο αυτόν, τον ευρύτερο, ξανατονίζω, όχι απαραίτητος της αριστεράς, που ασκείται μια πάρα πολύ έντονη κριτική για το τι σημαίνει προγραμματική σύγκληση και αν αυτή είναι αρκετή και όχι μια σύγκληση ιδεολογική.
Κυρία Βαλταντζή, ακούστε, δεν θέλω να σας είμαι πολύ καθαρός. Η συζήτηση όταν μπαίνει τίτλος χωρίς περιεχόμενο χάνει το νόημα, δηλαδή προγραμματική σύγκληση. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή για τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση, για τα ζητήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, για τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία δέσμη προτάσεων, όπως έχουν καταθέσει και τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο κουβέντας. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού, πολλές φορές ταυτιζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σκέψεις υπάρχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα υπήρξε μια πολύ μεγάλη συνάντηση προοδευτικών ανθρώπων από όλο τον πλανήτη στη Βαρκελόνη.
Στη Βαρκελόνη, ναι.
Οι πρακτικές λοιπόν υπάρχουν. Το βασικό ζήτημα είναι να μην τη συζητάμε μόνο μεταξύ μας τα στελέχη, αλλά να την πάρει και ο κόσμος.
Τώρα, και κάτι άλλο, κύριε Χριστίδη, επειδή αναφερθήκατε πριν στον κύριο Γεωργιάδη και στην επίθεσή του στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, και επειδή φαίνεται πως θα γίνει της μόδας ξανά μετά την υπόθεση Λαζαρίδη να ανατρέχουμε στο παρελθόν, ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα σας κατηγορεί για υποκρισία, διότι θυμήθηκε την δικογραφία που είχε στείλει η κυρία Παπανδρέου στη Βουλή κατά του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παπακοσταντίνου για την περίφημη υπόθεση των υποβρυχίων που έγερναν. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τότε το ΠΑΣΟΚ ζητούσε τον πειθαρχικό έλεγχο της κυρίας Παπανδρέου από τον Άριο Πάγο. Και τώρα τον κατηγορείτε εσείς επειδή κατηγορεί την κυρία Παπανδρέου, ενώ τότε εσείς είχατε ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο της κυρίας Παπανδρέου.
Αυτό βέβαια έχει και την αντίστροφη λογική, ότι τότε η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει σημαία.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Και τελικά η δικογραφία που εστάλη για τα υποβρύχια μια χαρά ήταν στη συνέχεια. Αλλά θέλω να πω ότι και εσείς ζητούσατε τότε το πειθαρχικό έλεγχο της εισαγγελέως.
Προσέξτε, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι άλλο να κάνεις κριτική. Αν ήθελε ο κ. Γεωργιάδης να βγει και να πει ότι η κυρία Παπανδρέου σήμερα κακώς έχει κάνει αυτό.
Μα το είπε προχθές.
Όχι, ο κ. Γεωργιάδης είπε κάτι ακόμα.
Είπε ή θέλει να εκβιάσει ή δεν είναι καλή εισαγγελέας.
Ναι, ωραία. Είπε και κάτι ακόμα όμως. Ναι. Το οποίο είπε πριν από αυτά. Όταν, πριν το μαλακώσει. Τι βγήκε να πει ότι κακώς νομοθετήσαμε. Είναι κακή νομοθέτηση, είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Ναι.
Είπε δηλαδή ότι είναι κακή λογική η λογική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ακριβώς, κύριε Τάκη, το είχε πει και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Σύμφωνοι, αλλά όπως πείτε μου όμως στο κομμάτι, γιατί εσείς τον κύριο Γεωργιάδη τον έχετε κατηγορήσει και για τα πειρά εναντίον της κυρίας Παπανδρέου. Θυμηθήκαμε ότι και εσείς στέλνατε την κυρία Παπανδρέου για πειθαρχικό έλεγχο.
Δεν έχει καμία σχέση μία υπόθεση με την άλλη. Είναι άλλο για μια υπόθεση να μπαίνει στην ουσία και να λες ότι αυτή η υπόθεση κατά ψέμα μας δεν έχει κανένα.
Μα εσείς δεν μπήκατε στην ουσία.
Όχι, δεν μπήκαμε εμείς στην ουσία. Ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε στην ουσία ότι εκβιάζει.
Όχι, στην ουσία της δικής σας υπόθεσης. Όταν είχε στείλει τη δικογραφία στη Βουλή.
Δεν μπήκαμε στην ουσία, ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν παίρνει καμία ουσία.
Μα πώς δεν μπήκε, αφού είπε ότι υποθέσεις. Μα είπε ότι υποθέσεις. Όχι, κύριε Χριστίδη, είπε ότι η δικογραφία που έστειλε η κυρία Παπανδρέου δεν έχει ποινικό υπόβαθρο γιατί είναι επικοινωνία βουλευτών με τη διοίκηση. Πώς δεν το.
Εσείς πάτε στο δεύτερο επεισόδιο.
Ναι, σε αυτό πάω. Ναι, αλλά σχολιάστε μου όμως και αυτό που σας ρωτώ.
Για ποιο πράγμα, για το γεγονός ότι είχε επιτεθεί.
Για το γεγονός ότι κάθε κόμμα, όταν έρχεται μια δικογραφία που δεν το συμφέρει, επιτίθεται στην εισαγγελέα που τη στέλνει. Γι' αυτό.
Κύριε Τάκη, ακούστε. Εγώ τον εξισωτισμό σε αυτή τη λογική. Αν δεν μπορώ να τον αποδεχτώ. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το τι συνέβη το 2010 και 2011 με την κυρία Παπανδρέου σε σχέση με αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν επιτέθηκε στην ουσία του ζητήματος στην κυρία Παπανδρέου.
Και στην ουσία
Στην πορεία επιτέθηκε στην ουσία όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και του τράβηξε το αυτή μέσα από τη Βουλή και είπε ότι
ακριβώς.
Όχι, τα πράγματα είναι μια χαρά.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι που το λέτε.
Η κριτική του κυρίου Γεωργιάδη είχε, στο θεσμό στην ουσία.
Είχε προηγηθεί αυτό που σας λέω στην εκπομπή τη δική μας στο Άξιον, όπου ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε στην ουσία των δικογραφιών και είπε ότι δεν είχε κάνει σωστά τη δουλειά της.
Εντάξει, εγώ κύριε Τάκη πάντως θέλω να σας πω το εξής. Εάν το πρόβλημα του κυρίου Γεωργιάδη είναι οι διαρροές των ονομάτων σε συγκεκριμένα φύλλα, πρέπει να μας δώσει μια απάντηση τι συνέβη και στο πρώτο κύμα του ΠΚΠΕ, που διαρροές αφορούσαν και βουλευτές του ΠΑΣΟ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε δεν τον θυμάμαι να τα λέει αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν θυμάμαι να τα λένε αυτά για την υπόθεση των Τεμπών ή για την υπόθεση άλλων υποθέσεων που έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ θέλω να πω ότι δύο μέτρα και δύο σταθμά, και όποτε μας βολεύει να το θυμόμαστε, δεν πάει. Δηλαδή,
μα γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό ότι αφορά όλα τα κόμματα τελικά αυτή η ιστορία. Γι' αυτό σας το είπα.
Εγώ θέλω να πω, κύριε Τάκη, το εξής. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως αν τα κόμματα κάνουν το Α ή το Β, να κάνουν μια συμφωνία. Ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνάται.
Βέβαια.
Γιατί η υπόθεση
των υποβρυχίων,
στην οποία.
Δεν διερευνήθηκε.
Ορίστε.
Δεν διερευνήθηκε, δεν έγινε καμιά προανακριτική.
Η υπόθεση λοιπόν των υποβρυχίων, ξέρετε πως έχει κλείσει την παραδοχή της Νέας Δημοκρατίας.
Φυσικά το ξέρω και σας το είπα νωρίτερα ότι τα υποβρύχια ήταν μια χαρά. Αλλά όμως ήρθε μια δικογραφία που προκάλεσε τεράστια ιστορία στη Βουλή.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε γύρω από τους θεσμούς.
Σωστά.
Ο καθένας, ναι.
Και για το πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τις δικογραφίες που έρχονται.
Εντάξει, εγώ δεν. Μα κοιτάξτε να δείτε. Εμένα όλη αυτή η συζήτηση περί δικογραφιών και. Πώς να πω, περί δικογραφιών και άρσεων ασυλίας. Μου κάνει και εντύπωση το εξής, κύριε Τάκη. Θέλω να σας το πω.
Εσείς έτσι κι αλλιώς είστε αθώος του αίματος, γιατί είστε νέος στην πολιτική και δεν έχετε δώσει και δικαιώματα, κύριε Χριστή.
Και πέραν του τόπου.
Θέλω να σας πω, κύριε Τάκη, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να μην έχουν την οποιαδήποτε ευθύνη. Ναι. Καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό.
Έχετε δίκιο. Πρέπει να ελεγχθούν. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
Ούτε για μένα είναι εύκολο να βλέπω συναδέλφους μου από το Πασόκ να έχουν πάει μήνυση, για παράδειγμα, από τον αρχηγό των πρώην Σπαρτιατών.
Σωστό.
Και οι οποίοι να ταλαιπωρούνται και να. Αλλά έτσι είναι.
Συμφωνώ. Και ξέρετε κάτι, αυτό στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσετε όλοι και εσείς και εμείς, όχι μόνο για τους βουλευτές, για όλους, είναι ότι πρέπει να ξανααναλύσουμε το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο φυσικά όλοι το έχουμε καταστρατηγήσει με τον Α ή Β τρόπο.
Φυσικά. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα το οποίο δεν έχει σχέση με την πολιτική την οποία κάνουμε. Εδώ με την πολιτική συζήτηση την οποία κάνουμε, αυτό το τεκμήριο της αθότητας βλέπουμε να καταστρατηγείται σε όλο το δημόσιο λόγο και για άλλες υποθέσεις.
Έτσι, έτσι είναι.
Να αγνοείται παντελώς, όχι απλώς να καταστρατηγείται. Δηλαδή δεν υπάρχει πια στο μυαλό καθενός.
Με βλέπω ότι συμβαίνει με τη Μυρτό, ας πούμε.
Αδιανόητα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας.
Είναι τρελά. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, σε μια κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Έτσι.
Και δείχνει πόσο αρρωστημένο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας.
Έτσι ακριβώς.